Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat-sahabatku semuanya? Jumpa lagi ya sama saya Mayang dari podcast Sahabat Mayang. Kali ini di season kedua, episode kedua, kita akan membahas tentang 17 tradisi unik perayaan 1 Muharram di Indonesia. Nah, ini saya lansir dari m.kumparan.com dari jurnalis Ari Ulandari. Jadi sebenarnya untuk episode ini harusnya kemarin ya tayangnya, karena hari ini tradisinya udah pada jalan nih. Tapi gak apa-apa, daripada gak sama sekali, lebih baik telat ya. Oke, lepas maghrib kemarin itu adalah pertanda pergantian tahun dalam penanggalan bulan atau lebih dikenal dengan nama Tahun Baru Hijriah. So, sahabatku semuanya sekalian, jangan sampai salah kaprah. Pergantian tahun dalam penanggalan bulan memang berbeda dengan penanggalan matahari. Jadi yang Hijriah itu penanggalan dengan dari revolusi bulan ya. Kalau penanggalan matahari itu berdasarkan revolusi bumi terhadap mataharinya. Nah, ini udah nih, udah pernah kita pelajarin waktu sekolah dari SD malah ya. Pasti sudah pada tahu. Jadi sebenarnya dalam tradisi Islam, agama yang menggunakan penanggalan bulan, tidak ada ajaran khusus dalam menyambut pergantian tahun tersebut selain berupa doa. Ya, jadi di Indonesia ini karena sudah ada proses asimilasi yang panjang, timbullah beberapa perayaan unik untuk menyambut Tahun Baru Islam. Jadi kita akan simak satu persatu tradisi unik perayaan 1 Muharram di Indonesia ini ya. Jadi yang pertama namanya kungkum. Tradisi kungkum. Tradisi kungkum ini kungkum. Tradisi ini dilakukan dengan cara berendam di sungai selama malam 1 Suro atau 1 Muharram. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menyucikan kotoran rohani dan jasmani. Jawa Tengah menjadi pusat pelaksanaan tradisi ini. Salah satu lokasi pelaksanaan tradisi kungkum adalah di jembatan Sungai Tugu Soeharto, Semarang. Apa kabar Semarang? Masih PPKM atau ini masih melakukan ini tradisi ini? Oke, semoga sehat semua ya. Tradisi yang kedua yaitu tradisi ruwatan. Pernah dengar ya? Ruwatan, ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk membuang kesialan diri. Pelaksanaannya bisa dengan nanggap wayang ataupun ritual lainnya untuk membuka aura diri. Ruwatan dikenal hampir di seluruh Jawa. Selain itu, ruwatan juga terkadang melibatkan unsur-unsur magis seperti penanaman kepala kerbau sebagai upaya tolak bala. Nah, ini nanti aja kita bahas sampai habis dulu ya. Dengerin aja dulu. Ada tradisi-tradisi ini masalah nanti bertentangan dengan syar'i agama Islam dan yang lainnya, itu sebaiknya kalian simaknya di podcast atau di pengajian yang benar-benar ustadz-ustadznya dari Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya. Oke, jadi ini hanya informasi dulu tentang tradisi-tradisi apa aja yang ada di Indonesia. Bukan berarti tradisi yang saya ceritain ini harus kamu lakuin juga, enggak ya. Ini kita hanya info aja. Oke, lanjut. Yang ketiga, tradisi mubeng benteng. Tahun ini prosesi mubeng benteng akan diselenggarakan pada tanggal berapa ya? Coba kita lihat dulu tanggalnya. Wah, saya baru ingat. Kita dalam situasi PPKM ya, sedang COVID nih, jadi nggak akan ada tahun ini tradisi mubeng benteng di Yogyakarta. Ditiadakan, itu sudah diklarifikasi oleh pemerintahannya. Ya Allah, semoga COVID ini segera pergi biar bisa kami melakukan aktivitas seperti sedia kala, bahkan lebih baik lagi. Hampura ya Allah. Nah nih, jadi tahun ini nggak ada ya tradisi mumbung benteng di Yogyakartanya. Kalau biasanya dilakukan pada tanggal 1 Suro-nya oleh abdi dalam keraton Yogyakarta. Pada upacara ini, benda-benda pusaka diarak mengelilingi benteng keraton. Pada peserta ritual dilarang untuk berbicara dan memakai alas kaki. Bagi yang pengen lihat buruan ke Jogja. Itu kemarin. Kalau tahun ini ditiadakan, jadi tidak ada apa-apa. Makanya episode satunya tadi saya udah bilang kan, doa aja karena kita memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. PPKM cuy. Oke, yang keempat. Yang keempat adalah tradisi tirakatan. Tradisi ini bisa disebut juga dengan selamatan. Masih banyak dijalankan oleh penganut kejawen di pedesaan. Nah, untuk tradisi berikutnya adalah tradisi tabot atau tabui. Nah, ini kalau tabot di daerah Bengkulu, tempatnya saya ya. Kalau tabui itu biasanya disebut di daerah Sumatera Barat. Jadi, tabot dengan tabui ini biasanya dilaksanakan selama 10 hari. Tapi dikarenakan kita sedang dalam masa COVID, tentu saja ini tidak diselenggarakan karena akan mengakibatkan kerumunan. Di episode-episode lainnya nanti mungkin kita akan lebih banyak mengenal tentang tabot ini ya, karena ini adalah tradisi dari daerah tempat saya. Jadi saya ingin memperkenalkannya kepada teman-teman semuanya. Oke. Jadi gimana ya penjelasannya itu, jadi tabot dan tabui adalah perayaan tahunan yang diselenggarakan selama 1-10 Muharram di Bengkulu ataupun di Sumatera Barat ya. Banyak juga yang mirip sih, di Pariaman Sumatera Barat juga tradisinya mirip. Dibawa pertama kali oleh kaum Islam Madras India Bengali untuk memperingati kematian Husain cucu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tradisi ke-5 ya. Tradisi ke-6, Kirab Muharram. Ritual ini dilakukan oleh Keraton Surakarta. Ada yang unik dari tradisi ini, yaitu kehadiran kerbau bule atau kerbau putih milik Kiai Slamet. Kebo bule merupakan hewan kesayangan susuhunan yang dianggap keramat. Uniknya lagi, orang-orang yang mengikuti prosesi ini akan berebutan untuk menyentuh tubuh sang kerbau. Bahkan jika sang kerbau buang kotoran, maka kotorannya pun akan diperebutkan oleh warga. Mereka percaya bahwa hal itu cara untuk mencari berkah Kiai Slamet. Wow. Kotoran. Oke. Ya, tradisi Indonesia kan memang kaya sekali ya. Oke, yang ketujuh, tradisi ngadulak. Ngadulak adalah salah satu acara yang sengaja diselenggarakan oleh pemerintah Sukabumi, Jawa Barat untuk merayakan Tahun Baru Islam. Kegiatan ini berupa perlombaan menabuh beduk. Nah, kalau lombanya nabuh beduk ini ada gunanya kan, ini apa? Untuk latihan azan sekalian gitu. Sederhana tapi baguslah. Nomor 8, tradisi nanggung. Nanggung artinya masyarakat datang ke masjid dengan membawa dulang uang berisi makanan dan lauk pauk untuk dimakan bersama-sama. Acara nganggung ini biasanya mampu mengumpulkan ratusan dulang dan satu dulang yang berukuran besar. Kegiatan ini dilakukan di Pangkal Pinang, Bangka. I see. Yang ke-9, Bulan Hasan Usen Masyarakat Aceh. juga merayakan pergantian tahun Islam dengan sejumlah ritual, khususnya yang berkenaan dengan mengenang wafatnya Husain, cucu Rasulullah SAW. Hal yang unik dalam perayaan ini adalah bubur kanji acura yang terdiri dari beras santan, gula, irisan kelapa, dan buah-buahan seperti kacang-kacangan, pepaya, delima, pisang, tebu, serta umbi-umbian. Jadi ini masih ya berupa makanan-makanan gitu ya, nanti dibagi-bagi ya. Yang ke-10 ada pawai obor. Sejumlah daerah di Indonesia yang merayakan tahun baru Hijriah dengan cara pawai obor. Salah satu daerah yang terus melakukan tradisi ini adalah Provinsi Banten. Kalau kemarin pernah waktu saya masih di Bogor, itu juga ada perayaan satu Muharramnya dengan cara pawai obor oleh santri-santri pesantren Darul Ulum Lido. Apa kabar Darul Lido? Semoga semakin berjaya ya. Oke, yang ke-11, tradisi bubur suro. Tradisi ini berkembang di Jawa Barat dan daerah Jawa pada umumnya. Bubur ini terbuat dari beras, santan, garam, jahe, dan serai. Bubur ini dihiasi dengan topping serpihan jeruk bali dan butiran delima serta 7 jenis kacang seperti kacang tanah, kacang mede, kacang hijau, kedelai, kacang merah, kacang tolo, dan kacang bogor. Selain itu juga ditambahkan irisan mentimun dan daun kemangi. Bukan hanya bubur suro, dalam ritual ini juga disajikan kembar mayang, sirih, dan keranjang berisi aneka buah. Kesemuanya diisi dengan elemen serba 7 rupa. Hal itu sebagai refleksi kesungguhan tekad untuk menjalani tahun depan. Seru. Yang ke-12 ada yang namanya tradisi grebek suro. Tradisi ini adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Ponorogo. Berbagai aktivitas yang dilaksanakan selama tradisi ini berlangsung antara lain Festival Reog Nasional, Pawai Lintas Sejarah, Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Doa di Telaga Ngebel. Wah, kalau ini kayaknya seru nih. Yang ke-13, ada tradisi bubur asura di Kalimantan. Juga pangan bubur khas tahun baru Islam, bubur asura. Bubur ini terbuat dari beras yang dimasak dengan santan dan dicampur dengan segala macam sayur-sayuran. Kenapa dari tadi semuanya lebih banyak ke bubur ya? Ada apa dengan satu Muharram dan bubur? Oke, apakah ada hubungannya? Siapa yang tahu? Ngacung. Oke, yang ke-14, lanjut ya. Yang ke-14, beli barang baru adalah tradisi yang satu ini memang beda dari yang lain. Pada saat awal bulan Muharram, ibu-ibu di Makassar akan berbondong-bondong beli peralatan rumah tangga yang baru. Mereka percaya bahwa barang-barang yang dibeli di waktu tersebut akan bawa berkah sepanjang tahun berikutnya. Aduh, kalau masih dalam masa PPKM begini, kita mau shopping-shopping yang banyak seperti itu. Lanjut. Yang ke-15, tradisi berdoa di pantai di kawasan Parangtritis, Kabupaten Bantul. Setiap malam satu suro, sejumlah masyarakat memadati kawasan itu, khususnya di sekitar Puri Parangkusumo untuk memanjatkan doa. Jauh banget ya. Aku mah di rumah aja. Kan kata pemerintah harus di rumah aja, gak boleh kemana-mana. Yang ke-16, lanjut. 16, tradisi sedekah gunung malam satu suro bagi masyarakat Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diisi dengan melakukan ritual sedekah di Gunung Merapi. Sedekah Merapi, sedekah Merapi jauhnya. Kegiatan ini diselenggarakan dengan cara mempersembahkan kepala kerbau dan 7 tumpeng nasi kepada leluhur Kiai atau Nyai Singo Merjoyo, Kiai atau Nyai Simbarjaya, Nyai Gadung Melati, penunggu kawasan Pasar Bubrah, dan Kiai Petruk, penguasa seluruh Merapi. Ya. Lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir 17, ini adalah tradisi mabit. di masjid. Nah, bagi yang pengen alternatif lain, saat ini banyak juga masjid-masjid, khususnya yang ada di Jakarta, menyelenggarakan mabit pada malam tahun baru Hijriah. Kegiatan ini diisi dengan ceramah agama dan dilanjutkan dengan aktivitas pribadi. Artinya, para peserta bisa menggunakan kesempatan ini untuk melakukan refleksi diri selama menginap di masjid. Oke, itu dia tadi 17 tradisi yang ada di Indonesia di waktu-waktunya tahun baru Islam. Banyak banget ya. Jadi ada yang sederhana, ada yang meriah, ada yang bentuknya pribadi gitu ya, ada yang simple banget, ada yang rela menempuh jarak jauh-jauh gitu. Ya, apapun itu tradisinya, kembalikan lagi ke agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, kalau masalah tradisinya sesuai nggak sih dengan ajaran Islam? Nah, itu saya nggak bisa banyak komen. Karena kenapa? Ada ilmunya tersendiri. Itu ya, jangan sampai kita memberitahu sesuatu tanpa landasan ilmu yang jelas. Karena ini bersinggungan dengan yang namanya adat, bersinggungan dengan yang namanya tradisi, dan bersinggungan dengan yang namanya agama. Kalau kita mengatakan langsung to the point, ah itu bid'ah, itu haram, itu ini, tanpa kita tahu landasannya, itu sangat tidak bijak ya. Jadi untuk mengetahui ini sebenarnya sesuai gak sih sama agama kita? Sesuai gak ini? Ah, itu lebih baik silakan kalian tanyakan kepada yang ahlinya. Ustadz, ustazah yang memang dari ahlu sunnah wal jamaah ya. Jadi saya rasa itu saja dulu untuk podcast kita malam ini. Ini udah malam soalnya. Jadi dari saya pribadi, apapun bentuknya, jangan lupa berdoa, terutama 10 hari awal Muharram, doa yang baik-baik ya, semoga kita nanti menjadi hamba Allah yang juga jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.